Ja, da starter vi vel opp. Uke 47, det nå et par uker siden. Da var jeg borte, så jeg håper det var overleit å ha Simon. Snakke litt om concurrency control. Det jo, for de som holder på med litt sånn flertrasprogrammering, parallellprogrammering, så det veldig overlappende, så det var helt overleit at Simon tok den, håper jeg. Vi skal bruke dagen i dag til å litt sånn oppsummering. Så vet jo jeg like så vel som dere at det å få et bra resultat til eksamen, det vel så mye eksamenstaktikk som hvor mye man har kan og lært, så jeg regner med at dere også interessert i å høre litt om eller roe nervene før eksamen og vite litt hva som skjer der. Så jeg kan bare si litt om eksamensoppgaven først. Den kommer til å være mye større enn dere har sett den noen gang. Men det ikke noen grunn til å bli redd for det, for det bare at nynorsk og bokmål i samme sett. Så de som vil ha det på nynorsk, de får bare drite i de seks sidene bak gjennom. Starte med de seks første, og så kommer vedlegget bak nynorsk oppgaven. Så se på vedlegget, start med å se på vedlegget, så dere vet hva dere har der å hjelpe dere med. Begynn der, og så begynn på oppgaven etterpå. Og så skal dere ha den på nynorsk, så hopper over de seks første sidene, eller sånn. Jeg husker ikke mange der. Rundt der. 4, 5, 6 sider. Og så går jeg rett på nynorsken. Hvis du vil ha bokmål, så kommer den først oppgaven. I tillegg så fikk jeg en spørsmål fra en av dere om på SQL-oppgaven. Fordi det kommer jo til å, oppgaven kommer jo til å være sånn som dere har sett før. Det kommer til å være en SQL-bit, sant, med spørringer. Det kommer til å være en UML-modellering. Det kommer til å være normalisering. Det kommer til å være XPath. Det kommer til å være noe annet XML. Og det kommer til å være noe annet som vi har tatt opp i kurset. Det der har dere sett. Det har jo vært de siste oppgavene, siste eksamensoppgavene. Det kommer til å bli i år også. Så hvis dere kan SQL, hvis dere kan modellere, normalisere og XPath, så dere godt oppe på ståkarakter allerede. Så hvis jeg skulle satse på noe, så ville jeg satse på å lære de tingene. Det greit. Og så det andre XML og det andre temaene, de får man å ta etter som man har tid til, tenker jeg. Det som nytt av året, det at på SQL-oppgaven så har jeg jo i det siste bare skrevet skjema, ikke sant, relasjonsskjema, og så var det noen som lurte på, kan ikke vi få se tabellene også? Og så tenker jeg at det, etter å ha gått gjennom kurset, skal det ikke være nødvendig å se eksempler på tabeller for å skjønne hvordan en tabell ser ut. Men så tenkte jeg skal ikke være så kjip heller, for jeg bruker de tabellene selv for å teste spørringene mine, så derfor så i vedlegget så ligger det eksempel på tabeller. Så hvis dere føler at dere må se fysiske data for de som kunne lage de SQL-setningene, så bla opp i vedlegget da. Da finner dere de, noen tabeller med eksempel på data der. Det tror jeg vel det som nytt. Ellers så skal det være ganske så greit. Det jeg har gjort de siste par årene, jeg har kjørt denne forelesningen her, eller oppsummeringen, det å liksom gå gjennom hele greia, si litt sånn hva jeg tror liksom hovedessensen, og selvsagt jo disse her sentrale, siden det det vi har brukt mest tid på kurset, mest tid på overliggende, kommer til å bruke mest tid på eksamen på. Så er det de tingene her som jeg foreslår. Nå, nytt av året at jeg har alle år spurt om innspill på hva vi skal ta opp. Fordi jeg kan jo bruke to timer på hver av de tingene her. Mer av hvis dere vil det. Så derfor så ønsker jeg liksom å ha litt sånn her tilbakemelding. Hva dere synes er rotete eller uoversiktlig eller fortsatt vanskelig. Og det eneste, jeg har fått to tilbakemeldinger i år. Det er rekord. Jeg har aldri fått tilbakemelding før. Det interessante at begge tilbakemeldingene at du ønsker å gå gjennom en bestemt oppgave, og det jo interessant. Så da kan vi starte der, så er jeg sikker på vi får tid til den. I eksamensoppgaven, ja, jeg kan også si at jeg har gjort et par ting på stedet her. Jeg har lagt inn, jeg sier at det kommer til å oppgi referanselitteratur, og dere ser jo referanselitteratur bakgrunnen til tidligere eksamensoppgaven. Jeg har liksom ikke sagt, så dere kan bli kjent med hva slags type litteratur det er. Så derfor så har jeg nå lenket inn der hvor jeg vil hente det som jeg putter inn i referanselitteraturen fra. Så hvis det kommer noe PDO, så vil jeg hente det derfra, fra POP-manualen med PDO, og DOM-en, POP-manualen for DOM, XPath, her en fin liste over funksjoner og hva de gjør, som bedre enn det jeg har gjort før, for før har jeg aldri hatt noen beskrivelse av funksjonene. Nå kommer en liten beskrivelse også, ifra en type som laget, og XML-skjema ifra W3 Schools referanse til skjema. Så de tingene der kan dere gjerne bruke litt tid, bare så dere vet hva dere kan forvente, så bruker dere litt mindre tid å prøve å finne ut hva i all verden betyr den referansen her, og så skjønner dere hva dere må kunne i tillegg til det som på referansen. Oi, det var voldsomt det. Jeg tror det vel stort sett det som jeg har endret her I det siste. Ja, nei! Etter mye, det har dere lagt merke til da, etter innstendig trykk I mange år, så vant dere. Men nå ligger forslag til løsning etter for mange oppgaver. Mange som har prøvd før dere som ikke vant, så dere heldige vinnere. Hvis dere synes dere det. Yes. Så var det den der spørsmålet, hva vi skulle bruke tid på. Det var det spørsmålet, og det en grei oppgave, for den litt sammensatt. Det fra eksamensoppgaven I 2012, hvor XML-oppgaven, som ser sånn ut, der det da en produktkatalog. Vi prøver sammen å lese DTD igjen, for DTD forventer at dere skal kunne lese etter kurset her. Jeg har ikke sagt, jeg har ikke noen som mål at dere skal lage DTD, fordi den innsatsen bør dere bruke på skjema. Men å kunne lese DTD, så jo også et eksempeldokument, da, fordi jeg vet jo at noen har litt trøbbel med det, for at ikke man skal stoppe helt opp hvis man ikke kan DTD, så har jeg også et eksempel på det. Men I utgangspunktet skal vi kunne si her, ok, det en produktkatalog. Produktkatalog har to barneelementer, produsenter og produkter. Produsenter, det har en liste med produsenter. Det ikke sikkert vi har noen produsenter, eller vi har en eller flere. Produsent, vi har et barneelement som navn, og produsenter har attributtet ID, som påkrevet av type ID, som betyr at det må være unikt I dokumentet. Og det må følge kravet til et XML-navn, det vil si det må starte med bokstav eller underscore, og så kan det etterpå være bokstaver og tall og litt sånt som vi snakket om. I tillegg til produsenter, ikke sant? Så vi har, hvis vi tegner opp tre, så har vi altså produktkatalog, og den har, så tegner jeg litt dum her for å dra inn det også, den har produsenter, og den har produkter. Under produsenter så det da altså et antall produsentelementer og under produkter kan det være et antall produktelementer og produsent har da som sagt navn og produkt Produkter delt opp I produktgruppe, eller vi har ikke snakket om det eller-tegnet. Men det har vi Dan og Van tatt inn, så vi har ikke lagt veldig mye vekt på det. Men I tilfelle her så eller-tegnet ganske viktig å få med seg. Også når vi skal se på XPath, fordi vi sier at produkter inneholder enten produkt eller produktgruppe. Så her borte har vi produktgruppe. Og produktgruppe har igjen produkt som barn. Så her altså muligheter å gruppere produkter innenfor grupper, men vi kan også ha produkter som ikke hører til noen gruppe. Et av to valg. Og det betyr for XPath for eksempel, at vi skal finne produkter som vi husker at produkter kan enten være barn av produkter, eller barn av produkter produktgruppe. Sant? Så derfor så kan det I det tilfellet her hende at vi faktisk må bruke skråstrekk, skråstrekk. Det som jeg ellers sier at vi bruker ikke de to skråstrekkene for å søke etter avkom hvis vi kan slippe det, fordi den litt mer kostbar å kjøre. Men I tilfellet her, hvis vi skal finne alle produkter under produkt, så må vi skrive hopper jeg for fort nå? Må jeg være roligere og ta det mer systematisk? Eller dere såpass oppe på pensum at jeg kan hoppe litt sånn frem og tilbake og jonglere litt og regne med at dere noenlunde med? Hvis dere ikke med, så hyler dere og så roer vi ned. Ikke sant? Så hvis jeg skal finne nå alle produkt som ligger under produkter, så må jeg bruke strek, strek. Eller så måtte jeg jo si produkt eller produktgruppe produkt. Sånn, da vil jeg si at så enten så må det være alle produkter som henger direkte her, eller alle produkter direkte under der. Det kunne jeg gjort, men kjøre en sånn eller på det. Men jeg kan gjøre det enklere her for å si at det skal være under produkter, så skal det en eller annen plass være produkt. Og så står det da at produkt har kode, navn og beskrivelse, og det har et produsent-ID. Så her har vi altså en ID, og her har vi en produsent-ID. Og det en ID-ref. Hva betyr at en ID-ref? Jo, det betyr at den produsent-ID-en der, hvis den har en verdi, hvis den null, så det greit. Hvis vi tillater den null, og den null, så det greit. Eller ikke definert da. Men hvis den har en verdi, så må den peke til noe som finnes i det dokumentet. Sant? For det en ID-ref, og da betyr at da skal den referere til noe ID. Som husker de som gjorde siste opplegg, så hadde vi det samme med key og key-ref, nøkkel og nøkkelreferanse i XML-skjema. Da må, hvis det den refererte ved nøkkelreferanse, så må den referere til en gyldig nøkkel som definert i dokumentet. På riktig plass i det tilfellet der. Her står det at produsent-ID required, og så står det under beskrivelse at det har et språk, men den implied. Så hva slags type språk en tekst er, det må vi ikke oppgi. Det attributet valgfritt. Men attributet ID og attributet produkt-ID, produsent-ID, men det, de påkrevet. Og så ser vi at produktgruppe må ha et navn, og det kan ha produkter. Det ikke sikkert at vi har produkter i produktgruppe. Det kan hende at vi har gruppa, vi har definert masse produktgrupper. Det ikke sikkert at vi har produkter. Og det ser at under produsenter har ikke nødvendigvis noen produsent under seg. Produktgruppe produkt har også opp til flere produkter. Så, oppgave 1, eller A av den, det var bare det der eksempelet. Skal vi bare se liksom, som vi kjenner oss igjen. Så vi har produktkatalog, først en produsent med ID Kingston, og så ser vi produsent-ID her Kingston, det noen minnepinner til Kingston har laget, og så kommer XPath, og så var det ikke det som var så spennende. Det som var spørsmålet var oppgave B. Den var ganske stor, 20%, så jeg har ikke hatt så mange sånne oppgaver senere. Den er ganske stor, så den tar ganske mye av tida, og man får ikke vist veldig mye på den tida. Grunnen til at den må være stor at du skal programmere, i det tilfellet her, jeg vet ikke om dere har lest oppgaven, men det dere skal gjøre, altså, det en bedrift som får en produktkatalog inn, og så ønsker å sjekke produktkatalogen, om jeg har de produktene allerede i databasen min. Og så ønsker jeg å finne ut av hvilke produkter det i den katalogen som er i katalogen som ikke jeg har allerede, ikke sant? Så jeg vil ønske å ta produktkatalogen, og så skal vi gå til databasen, og så skal vi sjekke hvis det produktet allerede i databasen min, så tar jeg ut av katalogen. Så sitter jeg inn med katalogen med produkter jeg ikke selv har. Det det vi ønsker å gjøre, ikke sant? Så den database da, hvor har en tabell produkter, eller det skulle vært produkt, beklager, det står en tall, her skriver flere tall, det skriver feil, produkt, som har kolonne produsent, som da den ID-en som kommer inn her. Og så har den en kode, som produktkode, og så har den navnet på produktet, og beskrivelsen. Og så står det at primærnøkkel sammensetning av produsent og kode. Fordi det kan jo være to ulike produsenter bruker samme produktkode på forskjellige produkter. Så derfor så ikke det unikt å bare ha produktkoden, siden vi tar imot nå produkter fra mange forskjellige leverandører, og de kan tenkes å bruke samme kode. Så derfor så blir nøkkelen sammensatt. Så her ligger det da tre minnepinner i databasen vår. Og så får vi inn et XML-dokument, som ser ut sånn som det her oppe. Sånn? Som har beskrivelse av produsenter og minnekort av den typen vi nettopp hadde. Og så spørsmålet da, å lage nå, ta det XML-dokumentet, og så strippe ut alle de produktene, enten de forekommer her nede eller her oppe, strippe alle produktene som vi allerede har i databasen. Sånn? For det ikke så interessant lenger det vi ønsker å finne ut av, hva det vi ikke har? Ja. Og det dere får oppgave å gjøre, det ikke å skrive hele programmet. Det dere får oppgave å gjøre å skrive den ene funksjonen, og så bør dere gjerne da skrive, dele den opp, så dere har noen hjelpefunksjoner. Men sånn i utgangspunktet så det en funksjon skal kalles. Den funksjonen, den skal kalles fjern kjente produkter. Den skal ta en referanse til et DOM-objekt, som XML-dokumentet vi hadde der oppe, og den skal ta en peker, en referanse til et databaseobjekt, MySQL-objekt. Og begge de åpne og klare til bruk, ikke sant? Så dere slipper å skrive alt det som skal alltid få koble dere til, og logge på, og åpne filer og alt det der, det ser vi bort fra. Nå skal vi bare bruke DOM for å hente ut informasjon, og vi skal bruke PDO for å hente informasjon fra databasen. Ja, og så det henvisning til vedlegg for de der funksjonene man kunne tenke seg å bruke. Legg merke til da, at når jeg lager referanse litteratur, så for ikke å få for mange sider referanse, så dumper jeg ikke ut hele greia. Så jeg tar et utvalg, sånn at det de dere trenger, men ikke bare det. Så det også noen til som man kan tenke seg å bruke. Så det ikke sånn bare, så hvis dere finner noe i en eller annen referansemanual, tenker at siden jeg har inkludert den, så må jeg bruke den, så det ikke sånn. Sant? Men dere skal ikke behøve noe annet enn det dere trenger der. Men for å slippe at det blir for mye detaljer, så har jeg krympet det ned til noe som dere slett ikke bruker så veldig mye tid på å søke gjennom. Mens nå da, så vi inne på her og har... Skal vi da gå til PDO. Sånn, så har vi PDO, da har vi de transaksjonene, og jeg vet ikke hvor mye dere husker av PDO, men det vi trenger å gjøre nå jo å opprette en statement. Sånn? Så vi trenger å lage en statement, hvor vi har... vi kan binde parametre hvis vi har med parametre, eller vi har execute for å utføre en kommando, eller for å finne, og når vi har utført en kommando, så kan vi kalle det fetch for å hente elementer. Så, dere husker det? Når vi skal på en database, til koblet til databasen, så lager vi et statement, vi sender det til databasen, eller sender statement, lager statementet, og så ber vi statementet å binde parametre, ber vi statementet å bli kjørt, får vi et resultatsett, en cursor, og så henter vi ut en og en og en og en gjennom der, og behandler dem. Så det det vi trenger å gjøre på den ene siden, i forhold til databasen her borte, så har jeg altså en tabell, 4 kolonner og noen rader, som jeg skal da gjennomløpe en og en, og så har vi produsent og kode her, og så har vi produktet her, har en produsent ID, men i tillegg så har produktet barnet kode. Sant? Så det vi nå skal gjøre er å her nede matche produsent ID og kode med det som ligger i databasen. Og hvis vi får match, så skal den noden ut av det treet her. Så vi har litt flere operasjoner å gjøre. Er det noen som har noen forslag til hvordan dere vil angrepe problemet? Det jo to, dere har jo hatt algoritmiske metoder, nå er ikke dette her noe kjempeavansert sorteringsalgoritme eller sånn, så det ikke sikkert at det kurset hjelper dere så mye, men det å tenke algoritme jo uansett fornuftig, tenke pseudokode. Ingen som har noe forslag til hvordan vi skal gå frem? Noen har vel sett på noe grublabann? Det to alternativer, tenker jeg. Enten så går vi gjennom alle produkter, og for hvert produkt så sjekker vi om det finnes i databasen. Sånn? Hvis jeg kan gjennomløpe alle produkter her, så det bare å ta et produkt og se, finnes det i databasen? Ja, Backman. Nei, da lar vi bare gå. Og så går vi bare gjennom alle sammen. Hva da motsatte veien å gjøre på? Gå først i databasen, og finne alle produkter jeg har, Og så ser vi, ok, for det produktet her, har jeg, noe, har jeg den I XML-filen min? Og så fjerner jeg den. Så ett av de to. Enten så må vi gjennomløpe alle de, og sjekke om det finnes I databasen. Hvis den finnes I databasen, så tar vi den bort. Eller vi finner alle disse, og så får vi se om det finnes I XML-filen. I så fall så må vi ta den bort. Fra XML-3. Så hvis vi starter der da, med å ta den bort, det må vi gjøre. Så vi lager en egen funksjon, for å ta bort et element. Hvordan ville vi ta bort et element her? Da kan vi jo se på den der dommen. Hvis vi ser på dom, dette dom node, som alle har. Dom node har jo remove child. Så hvis jeg har en node, som jeg ønsker å slette fra dokumentet, Så hvis jeg visste hva foreldre var, hva foreldrenoden var, så kunne jeg slette det barnet, slette meg selv som barn, ikke sant? Det der har vi hatt på de som gjorde den nobligen, har hatt en litt av det der. Sånn, hvis jeg har den noden der, den skal slettes, så kan jeg gå og finne morra til noden der, og be morra om å slette meg som barn. Sånn? Og hvis jeg da... Og da har han slettet det dokumentet. Da det borte. Så det ene biten, den var lett å ta, for den som kan det. Vi trenger å finne foreldre til den noden vi har. Hvis vi har noden, den skal ut, da finner vi foreldren, og sier at, vup, kutt ut meg som barn. Og så det borte. Det andre blir jo da å finne de nodene som faktisk skal ut. Det jeg har gjort I løsningsforslaget å ta utgangspunkt I den tabellen I databasen. For å få databaseoppslag, for det mer kostbart å gå fra min applikasjon til database-API, til databaseserveren, kjøre en spørring, ta dataen tilbake, enn å traversere XML3. Så hvis jeg først skal ta I ett skudd, få alle de produktene jeg har, så det mye raskere å traversere XML3 og fjerne nodene, enn om jeg for hvert tre skal ha et fullt databasekall. Dere med på den? Men sånn I forhold til oppgaver og få... Skår på oppgaven, så spiller det ikke en rolle hvilken det for det ikke noe sånn ytelsesfag. Dette et fag etter å gå skjønt API-ene, skjønt hva vi skal gjøre. Så det jeg ville gjort da, det jo å gå for hver, finne alle produktkodene, eller alle produktene, for hvert produkt, finne de nodene I treet som knyttet det produktet der. Finne det, det jo egentlig bare en da, en av hver burde være. Finne den noden hvis den finnes. Og hvordan finner jeg en node I det treet der? Nei, det var, jeg var jo riktig, var ikke det? Hvis vi ser... Hvordan finner vi det der produktet der, for eksempel? Hvordan ser XPath ut? Fordi XPath jo drømmen å bruke her. Vi kan traversere, vi kan jo traversere hele greia for å prøve å finne den. Alle opp og ned, alle veier. Men XPath vil du kunne gi den direkte. Og hvordan kan jeg finne den noden der I XPath? Fordi I databasen så får jeg jo... produsent-ID og kode. Jo, jeg kan jo søke på produktkatalog. Da får jeg liksom katalogen. Produkter. Skal vi se, produkter, det den. Og så tar jeg de to der. Fordi jeg vet ikke om jeg har produktgruppe som barn, eller produkt som barn direkte. Men et eller annet sted under der, produkter, så det et produkt som jeg interessert I. Så da her har jeg fått alle de produktene som jeg skal ha. Og det, men det jeg ønsker, for det jo de nodene som jeg skal ta ut, men det jeg ønsker jo de nodene som har produsent-ID, og da må jeg huske at dette et attributt, så det skal starte med en krøllalfa. Produsent-ID lik Kingston, og kode, det et barneelement, det et tall, så det kunne jeg skrevet uten apostrofe, men jeg skriver en apostrofe likevel, det greit å bruke det. 605210. Så hvis jeg har gjort det riktig nå, så får jeg det ene elementet, ikke sant? Så med det XPath-uttrykket der, hvor jeg går og sier produktkatalog, produkter, et eller annet produkt, som har produsent-ID, lik Kingston, som jeg fikk fra databasen, og koden lik 605210, som jeg fikk I databasen, så finner jeg den ene noden som skal ut. Og så har jeg allerede sagt hvordan jeg gjør dem skal ut. Så hvis jeg ser på ferdig kode, jeg har ikke lagt ut løsningsforslag på, på den der her, for jeg var ikke kommet like langt i alt, men la oss nå se på. Det der forkoblet seg på databasen. Først så har jeg bare en funksjon som OpenDB, og så den funksjonen skal lage, fjern kjente produkter. Og så tar jeg en litt sånn try or catch. Det hadde vel ikke vært veldig kritisk om å glemme det, men husk at alltid når du opprører databaser, så kan ting skjære seg. Så derfor så må prøve å huske at vi skal ha alltid sånne der try-catch-blokk. Så her, fjern kjente produkter. Hva gjør den? Jo, den får inn en XML-dom-node, eller dokument, og den får inn en databasehåndterer. Så går vi til databasehåndtereren og kjører et query, eller setter opp et query, velger distinkt produsentkode fra produkt. Og trenger vi ikke distinkt, i og med at produsent og kode var primærnøkkel, så trenger vi ikke distinkt, men det var noe så. Og så går vi i løkke, så lenge det rader her, tar en og en rad, så kaller vi den som jeg har kalt for fjernnode. Fjernnode, den setter opp et XPath-uttrykk, som det vi nettopp skrev inn. For den produsenten og den koden, så ønsker jeg å finne noden, og så fjerne den. Og hvordan gjør jeg da? Finnen jo da bare å gå i det query der. Og så må vi huske på at dette blir en nodeliste. Dette kan bli en eller flere noder. Så det vi gjør i en nodeliste, det å hente alle de produktene, og vi har produktnoden, den noden skal ut. Vi går til forelder og ber om å fjerne oss selv som barn. Og det som frustrerende, det jo at dette ikke mange linjer gode. Det som frustrerende at hvis man ikke inne i det og har skrevet mye av de tingene der, så blir dette langt. Det blir masse tekst, masse langt, og man prøver å traversere, og prøver masse ting. Så jeg veldig innforstått med at det ser mye enklere ut. Fikst ferdig enn det for dere å lage en. Det var sikkert derfor også at to stykker lurte på hvordan dette så ut. Men jeg håper dere med på tankesettet. Tankesettet at vi henter data fra databasen, vi kan hente data fra XML, og så skal vi noen ganger ta fra XML, putte inn i databasen, noen ganger fra databasen, putte inn i XML, eller i tilfellet her så skal vi ta det som var i XML, og ta ting vekk, eller fra databasen, og ta ting vekk fra XML-en. Og det minner om en annen ting som dere ikke må la dere forskrekke av, eller vippe av pinna på eksamen, fordi jeg tenker at eksamen også læring, sånn at ting kan vris litt på, og det blir gjerne litt vridd på eksamen. Sant? Sånn som her, aldri før gitt en eksamensoppgave hvor du skal slette noe basert på databasen som regel, så for å ta fra databasen og putte inn i. Så jeg vridd litt på ting. Så sånn må dere regne med, at ting kan vris litt på. Ikke store og gjør det helt umulig, men det hender om å tenke mer at dette har vi ikke sett akkurat sånn før. Så det sånn vil det være. Litt bør man lære der også. Man kan ikke bare sitte i 5 timer og bare lire ut av seg uten å måtte ha litt tilbake. Var det grei start? Var det forståelig? Og nå har vi vært innom både litt SQL, vi har vært innom PDO, vi har vært innom DOM, vi har vært innom... Så dette en sånn typisk oppgave som liksom dekker liksom ganske mye av det vi har vært. Men ikke noe veldig avansert. Det var ikke veldig avansert SQL, og ikke veldig avansert DOM-operasjon og sånn. Men å sy alt sammen, det i seg selv kan være en utfordring. Spørsmål? Ja, absolutt. Jeg beklager, det veldig upresist. Det skulle egentlig stå DOM-API, og så alt under DOM-node, for DOM-element jo en DOM-node. Hvis du snakker om spesialisering, hvis jeg sier DOM-node, så DOM-element et DOM-node, så da kan du selvsagt bruke de spesifikke funksjonene som der. Absolutt, ja. Synes du heller vi har get-elements på tagname, det kunne du brukt i stedet her. Sant? Og da hadde du sluppet hele den lange expat-greia. For den vil jo nettopp gjøre akkurat det samme som vi kommer ut med her. Så hvis du tar get-elements på tagname her, så vil du få ut og skape produkt, så vil du få ut akkurat det samme som jeg gjør på XPath. Ja. Jeg har som vane å foretrekke XPath, så derfor så det jeg viser, men GetElements på tagname vil være mindre kodeflokker. Mer for maskiner gjør. Mindre kodeflokker. Men det var noe. Yes. detta är det vi det som är det centrala tinga I faget lite olika på olika nivå då, men det det har vi varit igenom. SQL det är det med databasapplikationer och programmering av där. Det är UML. Det är alltså konceptuell modellering, det är logisk modellering och under logisk modellering så kommer normaliseringen. Sant? Det är en del av en logisk logisk modellering av att vi checkar att modellen är normaliserad. Och så kommer filorganisering och indexer. Så är det med säkerhet att databasadministration och så är det hela XML-biten med XPath, schema och DOM som liksom de de centrala elementen. Och så snackar vi om NoSQL och det det tränger dock också ha lite sån känner lite grann till utan att det är där det kommer de djupaste frågorna. Så är det frågan är det något av detta här dock syns vi ska bruka mer tid på eller ska jag bara starta på starten och gå igenom det som jag har noterat när jag lysbilder och så kan vi eller gå in I detaljerna på något av det efterpå. Någon som har något speciellt önskar? Jag kan detta här så det är därför dock vi gör det så Hvis det noe dere synes jeg kan det såpass at det vanskelig for meg å se hvor problemet ligger. Ja. Normalisering? Ja. Ja, men da starter vi starten, for normalisering kommer ganske fort fra starten. Det vil si, vi kan jo hoppe over SQL-en først da, hvis SQL innenfor. Skal vi starte med logisk design. Jeg starter med konseptuell design først, ja, fordi det henger litt sammen. Så kan det hende at ikke normalisering kommer før litt etter... litt etter pause, kanskje. Vi får se. Konseptuell design. Så skal vi komme opp med en UML-modell. Og bare sånn utifra... Det som er litt vondt med databaseeksamen at modelleringen den største oppgaven som regel, og modellering det mest krevende. Fordi det, man må sitte og tenke, og det ikke så vanskelig altså, å være enkelt de byggeblokkene, men å få det til riktig, få ting til å henge sammen sånn at du får fram det man egentlig trenger, det krever en del fartstid. Så det liksom, det ikke så mye du kan gjøre Ja, har en uke og gjør litt på så litt kan dere gjøre på modellering, men jeg vil ha brukt litt tid på de modelleringsoppgavene for å komme inn I det, for det en ganske stor oppgave. Det ikke veldig vanskelig, men det veldig lett å tråkke litt feil der. Sterke, svake entitetstyper. Noen som husker forskjellen på sterke og svake entitetstyper? Sterk så eksisterer den selv, uavhengig. Og hva betyr da for den svake? Og hvordan eksisterer den ikke uten I sammenhengen vår her? Fordi dette kan bli litt rot akkurat det, for det sånn vi liker å tenke på det. Men dette kan gi oss litt rot, det vanskelig å operasjonalisere dette her under en konkret tilfelle. Så hva betyr at det ikke kan eksistere for seg selv? Jo, det kan faktisk en minnepenn kan eksistere uten produsent. Fordi poenget der at en minnepenn, så ikke sikkert vi vet hvem produsenten Dette har, og dette et viktig poeng, svake entiteter, det har kun et abstrakt ting, og det har kun med hvordan primærnøkkelen ser ut. Svak entitet, det har bare med primærnøkkelen. Hvis dere husker, så hadde vi en gang en sånn der kamerabutikk, Ikke sant? Og så hadde vi en leieavtale. Så spørsmålet, kan en leieavtale eksistere uten en butikk? Ja? Nei. Det vet vi ikke. Altså, den kan jo ikke det sånn sett. Altså, man kan ikke ha leieavtale, for leieavtale inngås med en butikk. Men det ikke sikkert at databasen vet om hvem den gjort med. Det litt opp til oss å designe. Men det som poenget her nå, at butikk har en butikk-ID. Som en primærnøkkel. Og så sa vi, eller jeg, siden jeg kongen her, sa jeg at leieavtale, den har ikke noe avtale I det. Den har et løpenummer. Løpenummer. Og løpenummer 1, 2, 3, 4, 5, 6.
For butikk A.
Og butikk B har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og butikk C har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det betyr at hvis jeg har løpe nummer 2, så vet jeg ikke hvilken avtale vi snakker om. For å vite hvilken avtale vi snakker om, så må jeg vite at det butikk B. Den svak fordi den identifisert også av butikken hører til. Den kan ikke eksistere, som vi sier, mens avtalen som sånn, løpenummer, en partiell. Og da tegner vi sånn. Sant? Og da må, det være, da må den henge til alltid en, og bare en, for den definert herfra. Så når vi gjør dette om, som vi skal snakke om etterpå, gjør dette om til et, til et relasjonsskjema, så må vi huske at butikk-ID må inn. Vi må vite både hvilken butikk og hvilket løpenummer det var. Sant? Så sånn sett så kan det ikke eksistere, for den har ikke noen ID. Så hvis vi bytter ut, kan det ikke eksistere. Den har ikke ID uten den ID-en den får delvis. Derfor den kalles partiell. Og det derfor det ikke finnes partiell i relasjonsskjema, for i relasjonsskjema så må jo alt være fullstendig. Sant? Da må vi ha en fremmenøkkel. Skal vi ha en fremmenøkkel, så må vi ha verdien I en tabellen som kan peke til verdien I en annen tabellen. Og derfor så blir det fulle primærnøkler I den tabellen, eller I relasjonsskjemaet. Så kan jeg med på det, og så kan en butikk ha null eller mange sånne avtaler. Og gjort om til, til et relasjonsskjema, så får vi da altså at, eller en relasjonsdatabase, leieavtale, det vil ha en primærnøkkel som består av butikk-ID og løpenummer. Så vi må ha butikk A1, A2, B1, C1, Sant? Vi trenger begge deler for å vite hva vi snakker om. Så en svak entitetstype, den har ikke, så I stedet for å si at den ikke eksisterer, den har ikke noe full primærnøkkel. Den har ikke noe komplett primærnøkkel uten det å kunne kombinere med primærnøkkelen til den sterke entiteten den henger på. Spørsmål? Ja. Hvis det 0 til 1 der, så trenger den ikke det. Ikke sant? Fordi da for da det bare en av dem. Så hvis du sier at hvis det nå sånn at hva skal jeg si da? Det ikke så ofte vi bruker svake I det tilfellet der, men hvis du nå har noe som en sånn der hendelse I livet som bare kan skje en gang, ikke sant? Så kan vi jo ha det en sånn der sak som kan skje, men hvis det en stjerne, og det det vanlige, så vil det alltid være en PPK der. Så det unntak at det ikke det. PPK, så tenk på det at det som kjennetegner svak entitetstype at vi har en nummerering som ikke global. Nummereringen innenfor den typen her. Sant? Og det noe som hensiktsmessig, men det må jo ikke være en svak entitetstype her. Hvis jeg hadde sagt at hver avtale skal ha en avtalenummer som en primærnøkkel, så forandrer jo ikke det noe. Så nå har jeg bare sagt at det finnes ikke noe løpenummer her. Men avtalen den identifisert. Men hva det som utfordringen med å gjøre det sånn? Jo, da betyr at da må de forskjellige butikkene bli enige om hvordan avtalenummer skal organiseres. Fordi da må avtalenummer være unikt. Og da kan det godt være sånn at, ok, første delen av avtalenummer butikken. Ja, men da kunne vi hatt sammensatt nøkkelikker her, da, hvis nøkkelen sammensatt. Eller så må de bli enige med at, ok, du har den første 1000, jeg har de neste fra 2000 utover, og den store butikken har fra 5000 til 10000. Altså, du kan jo gjøre noen sånne ting, men det mye mer administrasjon. Så I noen tilfeller så det fornuftig å bruke svake entiteter. Men vi må ikke bruke svake entitetstyper. Det fritt til oss, det bare et modelleringsverktøy, det bare en abstrakt verktøy, så det ikke viktig. Det ikke sånn at verden bestemmer at den skal være svak. Det ikke sånn at fordi leieavtaler ikke kan eksistere uten at vi har en butikk, så en til en der. Så det ikke sånn at de må være sterke. Nei, de kan være svake hvis vi ønsker å bruke butikk-ID-en som en del av nøkkelen. Så det valget vi har når vi designer. Det ikke verden som bestemmer om den svak eller sterk. Det hvordan vi velger å representere det ved nøkla våre. Det det som bestemmer det. Fikk jeg forhåpentligvis oppklart noe som kan være litt sånn diffust og vanskelig her. Og så det med relasjoner. Ikke sant? Vi har binære. Og det noe av det som vi kan huske, det at hvis vi har en sånn der å være kunde hos, så kan vi ha mange kunder, og det ikke sikkert det kunde i en butikk, men det kan være mange butikker. Og en butikk ikke sikkert den har noen kunder, veldig dårlig butikk og ikke har noen kunder, men la oss si at jeg var nystartet, så har jeg ikke noen kunder enda. Typisk noe sånt. Sånn? Mange, mange. Ikke noe problematisk. Noen, de som vant til kråkefotsmutasjon, de vil like å ikke gjøre det, heller bytte dette inn i en... I en 1 0 mange. Det må dere gjerne gjøre i stedet for den der og bruke den nede der. Men det blir mer blokker å tegne opp. Det blir mer grisete, som jeg synes det så blir det et mer komplekst skjema å lese. Men det kan gjøre det sånn. De som vant til det, som liker det, det mye lettere å oversette dette til databasen, fordi vi skal jo fremme nøkler, ikke sant? Så vi skal lage dette her igjen. Dette henger sammen med hva vi gjør i neste trinn, nemlig logisk modellering. I logisk modellering skal vi lage tabeller, og da vet vi at mange, det må bli en tabell. Ikke sant? Mens her, hvis jeg bare bruker en mange, så jo tabellene alle entitetstypene, blir det ikke flere tabeller på relasjonene da. Ikke sant? Så når vi skal oversette neste trinn, så det mindre jobb å gjøre hvis vi har brukt den der. Men for å kunne lese og få god oversikt om en kompleks modell, så dette lett å lese. Og konseptuell modellering, der vi først og fremst opptatt av at dette representerer det bruker og designer skal forstå. Ikke hvor lett det skal være å implementere det etterpå. Det får vi ta i neste trinn. Spørsmål? Det kan hende jeg blir litt sur, men det får ikke trekk. Jeg kan bli litt sur, for jeg synes det unødvendig. Når vi har den pene søte der, så det unødvendig, men det blir ikke noe trekk. Nei, det ikke det. Det trekkes for, det hvis dere for eksempel her skriver FK. Fremmenøkler finnes ikke. Ikke sant? Hvis dere her ikke har pil, hvis dere her ikke har navn, hvis dere ikke har kardinalitet, hvis dere hekter sammen ting som ikke har noe med hverandre å gjøre, det da det blir trekk. Hvis dere prøver å, la oss si nå at en kunde gull, sølv og bransje, så har dere en gull, sølv og en bransjetabell, eller entitetstype, gull, sølv, bransje. Helt feil. Den har en medlemstype, og medlemstypen har verdien gull, sølv og bransje. Så det hvis man ikke skjønner forskjellen på et dataelement, en forekomst, og en type, hvis man ikke skjønner at det fremmenøkler har ikke det her det gjør, hvis man ikke skjønner at det må være kardinalitet, det må være piler, det må være navn på alt, det da det ryker, og da ryker det fort. Fremmenøkler, da går det veldig fort derover. Så ikke, jeg skal ikke se en eneste FK i den modellen der. Ja. Og så det med komplekse relasjoner. Husk at noen ganger så blir det de treveis. Vet du om dere husker at vi hadde en sånn der en forening, og så har vi en fugleekspert, og en person, og så har vi en fugleart, sant? Og så var det, sa vi da i den modelltilfellet her, at det sånn at en ekspert kan være ekspert på en type fugl for en bestemt forening. Så det betyr at han kan være ekspert på kråke i en forening. Jeg vet ikke hvorfor han skal være ekspert på kråke, men det så. Og så er han ekspert for kråke og ørn i en annen forening, og en tredje forening er han ikke ekspert i det hele tatt. Og så kan den ene foreningen ikke sikkert ha noen kråkeekspert i det hele tatt, for de synes det bare tull, mens andre har noen ørneeksperter. Og da problemet at hvis jeg sier at han er ekspert for kråke, og han er ekspert for de foreningene der, så klarer jeg ikke å si hvilke foreninger han er kråkeekspert for, og hvilke han er ørneeksperter for. Så eneste måten å løse de tingene der på, det å si at En sånn må henge sammen. Den personen ekspert for den føggeren i den foreningen. Sånn? Så noen ganger så må vi inn treveis. Men ikke alltid. Hvis det gitt, et av de her det finnes bare en fugleart, ikke sant? Det kan løses parveis, så gjør vi heller det. Men noen ganger så det sånn at det den trekanten, eller firkant, eller femkant, eller hva det blir. Det den bestemte foreningen, den bestemte eksperten, men bare for den fuglearten her. Ja. om jeg som bestemmer den. Nei, det må gi sitt navn, ikke sant? Så her skriver vi er ekspert for eller noe sånt, ikke sant? Og så kommer kardinaliteten. Og kardinaliteten, da, det vi gjorde på kardinalitet, det på følgende måte. Vi holder to fast. Vi sier at den fugleeksperten for den fuglearten kan være ekspert for mer enn en forening. Ja, det ikke noen grunn til at de ikke skal være ekspert for ørn I flere foreninger. Så derfor så blir det stjerne. Sant? Og så, hvordan de kobler inn der? Nei. Det bare, husk at I XML så rekkefølge viktig. I relasjonsdatabaser og UML så rekkefølger uinteressante. For alt mengder, og vi kobler sammen mengder, som det står på den ene eller andre veien. Vi bryr oss ikke noe om rekkefølge. Samme husker om pila. Den pila der sier ikke noe om annet enn hvordan vi skal lese teksten. Så hvis den heter kunde I, ikke sant? Så leser vi den vei der. Ikke sant? Hvis vi sier at butikken har kunder, så må pila gå andre veien. Så det ikke noe sånn der gudegitt eller naturgitt retning på de pilene. De pilene gis sånn at når vi skal lese det som står på, så leser vi I naturlig retning. Grunnen til at jeg bare køller på den her med svart og sånn, bare for å vise at det en sterk og det en svak. Så det ikke fordi den må stå I retningen der, ikke liker den stå I andre retningen. Ikke sant? Leieavtale inngått med. Ikke sant? Da må leses den veien der. Men hvis butikk igjen tilbyr leieavtale, så må den stå den veien der. Så den pila har bare med retningen samme her. Hvilken rekkefølge det spiller ingen rolle. Den sier at de tre de henger sammen. Og det som holder på med jo det vi må lese utifra, hvor vi putter kardinaliteten. Da rekkefølgen viktig. Fordi kardinaliteten, når vi skal si hva slags kardinalitet det på fugleart, da må vi si, kan en ekspert I en og samme forening være ekspert for mer enn en fugleart? Ingen grunn til at den ikke skulle kunne være det. Og siste I en forening for en og samme fugleart kan vi ha mer enn en ekspert. Og kanskje vi sier at nei, vet du hva, vi skal ha bare en ekspert for hver fugleart. Sånn? Så jeg ønsker ikke å ha mange ørneeksperter. Hos oss det en ekspert for hver type fugl. Og da vil det være en. Hvis vi sier at yes, da du ekspert, så du ekspert. Sånn? Og da blir det mange. Spørsmål? Jeg vet ikke om alle hørte det, men spørsmålet jo liksom, dette modellering basert på antakelser. Jeg prøver jo så godt jeg kan I teksten å gjøre tvetydig, eller gjøre det så få tolkningsmuligheter som mulig, men det jo skvett umulig. Ikke sant? Så derfor så står det I oppgaven, både I øverste oppgaven, at du skal hver plass hvor du kommer til at her litt I tvil, men jeg tolker det sånn, skriv det ned. Og på modellering så står det til og med der, så det står to plasser, På starten av eksamensoppgaven og på modelleringen så står det skriv ned antakelsene. Sant? Så hvis ikke det klart, så skriver dere det ned. Og så det da spørsmål, hvis det ikke var sånn jeg hadde tenkt det, får dere trekk for det? Utgangspunktet nei, hvis den kan med, hva skal jeg si, hvis det mer enn du som har forstått den sånn. Hvis du den eneste som har tolket det, og det vanskelig å skjønne, vanskelig å argumentere for at din tolkning fornuftig. Men du kan ha gjort det for å slippe å gjøre noe vanskelig, og si, jeg tror det bare sånn, det bare en, så liksom slipper jeg hele skitten, så blir det ikke det. Men I utgangspunktet, så hvis det kan tolkes forskjellig, så det poenget at du har dokumentert det ned. For som jeg har sagt før, at det viktigste her nå, det å kunne gå tilbake, få på modell, og gå tilbake til kunden og si, sånn det jeg forstår dere ønsker, det riktig? Spesialiseringer, dere husker det, det snakk om subklasse, Det som viktig med spesialisering, nå ser jeg at vi løper inn I den der pause jeg hadde tenkt, men dere holder ut litt rann det, så tar jeg pausen ferdig med spesialisering. Så I det samme eksempelet her, så hadde vi jo en utstyrstype. Og så ser vi at det to typer utstyr. Vi har kamera som vi leier ut. Vi kan leie ut kamera, og vi kan leie ut objektiv. Ikke sant? Og da er det sånn at, ok, vi har to typer. Skal vi da ha spesialisering? Skal vi da ha subtyper? Ikke nødvendigvis. Hvilke måter har vi å representere typer på? Jo, vi kan si at vi har typeflagg her. Sant? Hvis vi bare trenger å vite om det vi leier ut er et kamera eller et objektiv, så holder det masse med typeflagg. Sant? Så si kamera, objektiv. Har vi en person, og vi ønsker å vite hva slags kjønn han er, ja, det er mann eller kvinne. Det er to ting. Eller det kan være tre ting eller fire ting. Det er alternativ nummer en for å implementere type. Alternativ nummer to, det er å si at, ok, utstyrstype, det hører til en typetype. Typetype. Sant? For da, akkurat nå leier vi ut kameraobjektiver, men kanskje har vi etter hvert også ønsket om å leie ut minnekort, og vi kan leie ut kameravesker, og vi kan leie ut masse ting som vi egentlig ikke tenkte på her, og da ønsker jeg å putte det inn her. Så langt, så bra. Og dette, hvis vi kan klare oss med dette, så gjør vi det. Der som vi begynner å bruke subklasser er når vi ser at kamera har minnekortstørrelse. Sant? Og vi ser at objektiv har brennvidde. Og vi ser at det skal være kobling mellom et bestemt kamera og et kameratype og en bestemt objektivtype. Ikke sant? Så begynner vi å få relasjoner, og vi begynner å få attributter som ikke er like for alle sammen. Da er det subklassen som kommer inn. Da må vi si at dette er en spesialisering. Så da har vi kameratype, og vi har objektivtype. Så bare når det er strukturforskjell mellom subklassene, altså når vi har mann og kvinne, så er det jo i de fleste anledninger, eller fleste databasene vi har, så har vi ikke behov for å håndtere de forskjellige. De har samme rettigheter, de kan inngå i samme relasjoner, de har samme attributter. Det er ingen grunn til at de skal håndteres forskjellig. Men kameratype har her et attributt som ikke objektiver har. Objektiver har et attributt som ikke har, og den kameratypen passer til noen objektivtyper, ikke til andre kameratyper. Sant? Så de relasjonene og attributtene her er spesifikke for de to. Da må vi inn med subklassing. Hva er viktig med subklassing? Jo, vi har her en type-ID som er primærnøkkel. Trenger vi å ha primærnøkkel på de to der? Nei. Fordi en sånn subtype er alltid en sånn supertype. Og dette er andre problemet som ofte brukes, oppstår. Ikke sant? Man tenker på en sykkel, ikke sant? Så sier man at okay, sykkelhjul er jo en del av en sykkel, så det er en subtype av sykkel. Nei, det er jo ikke det. Det inngår i en sykkel, men det er jo ikke en sykkel. Et sykkelhjul har for eksempel ikke noe gir. Ikke sant? Alle sykler har gir, ja, i hvert fall ett, om ikke annet. Sånn at det er det ene. Det arver alle attributtene, inkludert primærnøkkelen. Men det betyr jo ikke at ikke disse her kan ha noen unike ID-er i tillegg. Sånn? Men det vil jo arve den unike ID-er. Det kan gå til alternative nøkler. Det er ikke et problem. Vi holder på med alternative nøkler i databaser. Det går helt greit, det. Og det andre vi må gjøre, det er her. Vi må si hva slags type. Og dere husker dere at det er to ting vi må se på. Det ene er forholdet mellom supertype og subtype. Er den abstrakt, eller er den ikke? Det vil si, optional eller mandatory? Finnes det utstyr vi kan leie ut som ikke er kamera eller objektiver? I den databasen her så var det ikke det. Så da vil vi si mandatory. Og så er det spørsmål, er det overlapp mellom de to der? Så det ene går på forholdet vertikalt, det andre går horisontalt. Er det kameratyper som også er objektivtyper? Nei, det finnes ikke noen kamera som også er objektiv. Det er en av delene. Og derfor så sier vi or. Det er ekskluderende. Det er ikke overlappende. Da tror jeg vi tar pause der. Kan vi klare oss med 10 minutter? Jeg har jo som alltid mye å si, jeg. Så hvis vi klarer oss med 10 minutter, så er det all right. Jeg lovte egentlig å vente, men vi har mye å gå gjennom, så jeg får... Men noen ganger så må man bare bryte en regel eller et løfte. Nei, du er tilbake. Ja, det gikk bra. Det som jeg bare skal si i tillegg som vi har på denne modellering, som vi har snakket om, og som jeg anbefaler veldig sterkt at dere gjør, det er splitt og hersk. Litt det samme som vi gjorde i stad, altså det å designe en algoritme, det vi gjorde i stad, hvis man skulle finne de produktene som man ikke hadde i databasen fra før, eller si, de i skjema som ikke, eller XML-dokumentet som ikke var i databasen, sant? Så jobben der er ikke å lage de små travers av dom og legge til noe, slette noe, finne i databasen, det er som egentlig ikke det, men det er liksom helheten, hvordan angriper vi det? Og da er det splitt og hersk, ikke sant? Og der, det vi gjorde der var å si, ok, vi trenger å finne alle produktene vi har i databasen, vi trenger å finne alle produktene i skjema, og så må vi på noen måte sammenligne dem, ikke sant? Hvis vi klarer å komme inn på den der måten splitt og herske på, så er det fornuftig, og som vi husker jeg snakket om på modellering, få først oversikt over de viktigste delene av modell, ikke sant? Sånn som her, det med, jeg vet ikke om du husker det, men det med leie av kamerautstyr, så er det noe som går på kamerautstyr. Ikke sant? Kamerautstyr, utstyrstype, minnekort og produsenter og sånn. Det kan vi se på uten å bry oss om at det er noen kunder som skal leie noe som helst. Så jobber vi med det, så får vi liksom oversikt over det. Når vi har litt oversikt over det, så kan vi begynne å se på, ok, men så er det jo noe som har med butikker og kunder og leieavtaler og utstyr som er for sent levert inn. Og, ok, så tar vi den biten. Og så vet vi at jo, det er noe utstyr man skal leie, men det har vi allerede sett på, så det bryr vi oss ikke noe om nå. Ikke sant? Ta bit for bit. Og sortere ut, og så henger de selvsagt sammen. Det er jo sånn at de vil henge sammen. Så hvor du skal splitte, hvor du skal dele, er ikke alltid så lett å se da. Men begynner i hvert fall å ta noe som dette ser greit ut, og så jobber du litt med det. Så får du litt sånn selvtillit, og så får du noe av det, og så tar du en annen bit, og så en tredje bit, og så begynner du å se på hvordan de bitene henger sammen. Så kan det hende at når man skal henge det sammen, at man gjør endringer, men sånn er det jo. Det blir jo iterativt. Start med å få oversikt over hva er de viktigste entitetstypene, hvordan henger de sammen. Både hvor er det streker og hva slags kardinalitet? Kan det være en til en, en til mange, mange, mange? Er det noen flerveisrelasjoner? Og så til slutt, hva er primærnøkler, alternative nøkler, attributter? Og får du jonglere ut. Det var ikke det spørsmålet var. Spørsmålet var på normalisering. Dette var en lang omvei til normalisering, men jeg tenkte vi bare skulle gjøre det litt rade, sånn, uansett, fordi normalisering har med modellering å gjøre, så da tar vi det som gjørende modelleringsbiten nå. Det andre er jo det med, når disse greiene her skal konverteres til relasjonsmodellen, så er det jo tre ting som kommer inn. Vi har relasjonene, sant? Vi har, eller for relasjonene så har vi hvilke attributter de har, hva er det som er primærnøkler, og hva er det som er fremmednøkler, sant? Attributtene her må jo inkludere alt vi trenger attributter. Så for en sterk entitetstype så er det lett. Alle attributter her må inn. For en svak så må vi huske at vi må nå, det løpetommer er partielt, vi trenger en full primærnøkkel. Og det betyr at vi trenger butikk-ID-en herfra også. Så når vi skal lage attributtlista, så må vi huske på å ha med her, hvis vi skal slå sammen supertype og subtype, så må vi ha med alle attributtene i supertypen. Vi skal slå sammen, eller hvis vi skal lage skjema for en svak entitetstype, så må vi huske på å ha med primærnøkkel ifra den sterke entiteten som definerer den. Primærnøkkel kommer som regel veldig greit ut her. Primærnøkkel her er primærnøkkel til entiteten. Her er det primærnøkkel til supertypen. Her er det primærnøkkel som består av partielle pluss den man fikk fra den definerende entitetstypen. Fremmednøkler for alle relasjoner så blir det fremmednøkler. Så her på en svak entitetstype så blir det fremmednøkkel til det definerende. På her hvor det er mange, mange, så, som jeg sa, så må vi inn her med en egen tabell som kan ha en fremmednøkkel i seg. Fordi En fremmenøkkel kan bare peke til en verdi. Ellers så vil det ikke være I første normalform. Da vil vi måtte ha mange, hvis, hvis fremmenøkkelen skal bestå av referanser til mange. La oss si her da, at kunden skal ha fremmenøkkel til butikk, som han kunde I, så måtte det være mange butikker da. Og da jo ikke, referansen til butikk jo ikke normalisert. Det kan vi ikke ha. Så derfor så må vi ha en tabell hvor det kan være mange butikker og mange kunder. Og det kan vi gjøre I tabellen her, fordi hver kunde og hver butikk kan komme som par. Og da kan vi få mange, den samme kunden mange ganger, og den butikken samme mange ganger. Ja, så en til mange, det bare å putte fremmenøkkelen her. På mange sida, peker på en sida. Når det mange, mange, så må vi ha det inni her. Når det flerveis, så må det der bli en tabell, og den har en referanse hit, hit og hit. Det vi også skal huske på jo at alt skal ha primærnøkkel. Så den her og den her, som blir en egen tabell, de må få en primærnøkkel. Og hva primærnøkkelen? Jo, primærnøkkelen må jo være de fremmenøklene. For vi ønsker jo ikke at den kunden skal ha mange kundeforhold til samme butikk. Den kunden skal bare ha kundeforhold til en butikk en gang. Det må være unikt. Så derfor så må det parret være unikt. Så vi må ha en fremmenøkkel, eller en primærnøkkel, som den kunden I det, og den butikken I par. Samme her. Vi må sørge for at ikke samme eksperten registrert som ekspert for samme fugleart I samme forening mer enn en gang. Så derfor må primærnøkkel være ID-en til fugleeksperten, fuglearten og foreningen. Og så må den fremmenøkkel til forening, til ekspert og til fugleart som du sikker på at når vi har en post inni her som knytter de to sammen, så det en sånn og en sånn som definert og blir knyttet sammen. Spesialisering, da husker dere problemet med spesialisering at det fire måter, og vi har snakket om hva som lurt å gjøre sånn hvis vi ikke vet noe mer, hvis ikke noe mer spesifikt, men vi må alltid tenke konkret I tilfellet her, hva det best? Og de fire måtene beholde alle som fire forskjellige tabeller, slå alle sammen til en tabell, så ytterpunktene en tabell, og så har vi 1, 2, 3, 4, 6 tabeller. 6 tabeller. Eller så kan vi ta 2 tabeller. Det vil si vi slår sammen alle de her. Og så beholder, har de sammenslått, og den som en. Eller vi har 1, 2, 3, 4, 5 tabeller. Det betyr at de to slår sammen, de slår sammen, de slår sammen, de slår sammen, og de slår sammen. Sånn? Så vi kan slå sammen, enten horisontalt eller vertikalt, eller vi kan beholde alt, eller vi kan slå sammen alt. Og det må man tenke gjennom fra gang til gang hvilket som det beste. Men, det var ikke der vi var. Det var ikke det som spørsmålet. Så cirka 20 minutter, nei, 40 minutter etter at du spurte spørsmålet, så kommer svaret. Det ikke verst. Normalisering. Normalisering bygger på funksjonelle avhengigheter. Jeg har spurt til noen eksamensoppgaver hva en funksjonell avhengighet og da spør jeg alltid om å gi et eksempel, og da begynner det å klabbe seg til. Man prøver å lage noe som høres ikke så gjerne ut, men man skal prøve å si hva en funksjonell avhengighet det vanskelig. Så dette litt vanskelig. Så jeg prøver på nytt igjen nå, si på en annen måte. Så hvis vi har en funksjonell avhengighet, og det behøver ikke være en avhengighet til bare ett, det kan være at primærnøkkelen sammensatt. Her oppe, leieavtalen, vil jo ha butikk-ID og løpenummer, så den vil jo være sammensatt, så da vil de x-ene her være butikk-ID og N være leieavtale-ID eller løpenumrene. Og det funksjonelle avhengigheten betyr at A, B og C, det vil si, vi skal bruke det som et eksempel heller da, start dato, slutt dato, gebyr, fordi man hadde ødelagt noe, det jo attributter, det de A, B, C-ene, ikke sant? Du kan på den. Vi føler meg nå, at nå sier vi at X1, det butikk-ID'en, XN løpenummeret, og så sier vi at startdato, sluttdato, gebyr, det A, B og C. Dere ser den? Når det står at det en funksjonell avhengighet, hva betyr det? Jo, det betyr at det bare en mulig kombinasjon av A, B og C. Altså, hvis vi vet Hvis vi vet løpenummeret, hvis vi vet butikk B og løpenummer 3, så det bare en startdato som ligger der. Det bare en sluttdato som ligger der. Det bare et gebyr som ligger der. Det ikke sånn at vi har mange sluttdatoer på en leieavtale, ikke sant? Den funksjonelt bestemt ved at når vi vet at hvilken leieavtale vi snakker om, så har vi bare en verdi for de alle der. De bestemt. Og så det noen som sier at ja, men da det jo det var noe med gebyr og tilstand. Ikke sant? Hvis tilstanden den ødelagt, så blir det gebyr. Og så sier man at det funksjonell avhengighet mellom tilstand og gebyr. For de som vet tilstand, så vet man at det blir gebyr. Ja, men det ikke sikkert man vet hva gebyret blir, hvor stort det Det ikke sånn at alle får samme gebyr bestandig. Ikke sant? Så det er ikke gitt at hvis man vet tilstand, så vet man gebyret. Så her det sånn at for en bestemt verdi av de to der, så det bare... så vet vi, eller hvis vi tar postnummer som vi har brukt noen ganger 2800, det bare Gjøvik som 2800 så vet vi 2800, så vet vi også at det må være Gjøvik for det ikke sånn at 2800 det fire byer som har 2800, det bare en derfor det funksjonell avhengighet vet vi at det 2850, så vet vi at det Lena selv om vi ikke vet det, altså vi kan gå og slå det opp til plass, men det som poenget at det finns bare en sånn kombinasjon for 2850 så finns det bare en verdi det ikke sikkert vi vet hva den men det kan bare være en det en funksjonell avhengighet. Ble det bedre nå, eller ble det mer forvirrende? Så i sammenhengen her, så det bare å tenke på som at hvis vi tenker at det primærnøkkelen vi snakker om nå, så betyr det at det finnes bare en post med den primærnøkkelen. Det finnes bare en post med den nøkkelen. Det ikke sånn at det ikke sånn at det flere datorer for samme leieavtale. Første normalform. Hva sier den? Vi skal ikke ha repeterte verdier. Ikke sant? Det skal ikke være sånn som jeg sa nå. Hvis vi her i kunde legger inn en butikkreferanse, ikke sant? Så kan det jo være flere butikker, men vi kan ikke putte inn referanse til flere butikker. Vi kan ikke ha flere verdier i et attribut. For da det repetert. Hvilke butikker den kunden har forhold til, vil være en repetert felt. Så vi har ingen repeterte grupper eller repeterte verdier her. Andre normalform. Det har med sammensatte nøkler å gjøre. Så her, det vi sier i andre normalform, at når løpenummer og butikk-ID primærnøkkel, så kan vi ikke ha noe inn i leieavtalet som bare gjelder for en butikk. Jeg vet ikke, jeg ga det eksempelet til noen, at det kan gå til at vi synes det praktisk i leieavtalen å vite navnet til butikken. Så hvis vi putter inn butikknavn her, så bryter vi med andre normalform. For butikknavnene har ingenting med hvilken leieavtale vi snakker om. Butikkene er felles for alle leieavtaler gjort med den butikken, for det bare avhengig av butikk-ID. Så hvis vi har attributter som avhengig til deler av her, så hvis vi i leieavtalet putter butikkene inn, så ville det ikke være andre normalform. Sånn? Og dere ser hvorfor, for det betyr at da blir butikkene gjentatt for alle leieavtaler som er inngått med den butikken. Akkurat samme navnet, fordi butikkens ID, butikkens ID bestemmer hvilket navn butikken. Butikken har ikke forskjellige navn for forskjellige kunder. Den butikken heter det samme for alle kunder. Så derfor så har det ikke denne leieavtalen å gjøre. Og så tredje normalform, og det har med det med transitivitet å gjøre. Og husk at transitiviteten gjelder til non-key attributes. Så hvis det noe som ikke er en nøkkel, som avhengig av noe, så får vi det problemet her. Og det vi husker typisk var jo hvis kunde har postnummer og poststed. Og så har kunden en kunde-ID og et navn. Sant? Så hva sa vi nettopp? At postnummer bestemmer funksjonell poststed. Og det betyr at kunde-ID er primærnøkkel. Postnummer ikke primærnøkkel. Mens det en avhengighet fra postet til postnummeret. Hvis jeg vet postnummeret, så vet jeg poststedet. Sant? Så her det også en funksjonell avhengighet til noe som ikke en del av en nøkkel. Dere med på det? Da blir det problematisk. Og så var det med voice code. Så folk synes det vanskelig. Husk at man må ikke kunne voice code. Men voice code en veldig enkel sånn der ekstra sjekk å ta i etterkant. Så till examen så visst du kan komma ut och tror att nu är detta ser detta bra ut så bruk voice code för att se om det är bra. För hvis hvis det är I voice code så är det också tredje form. Voice code är lite trangare som vi snackade om för den den hanterar det med nyckelattribut lite forskjellig. Så voice code så hvis vi nu har la oss si att vi har den kunde ID navn postnummer poststed sånn? Så ser vi att vi har en funktionell avhengighet från kunde ID till navn postnummer poststed och vi har en funktionell avhengighet från postnummer till poststed. Så att det är de funktionella avhengigheter vi har. Boys code säger att när vi har en sån avhengighet så ska vi nog ta den där och se kan den vara en primärnyckel här. Så är frågan kan kundid vara primärnyckel där? Oh yes, det till och med är det. Sånt? Så spelar vi nästa postnummer kan det vara en primärnyckel här? Det kan det bara vara hvis vi bara en kunde från vart poste. Hvis vi har flera kunder från ett poste så vill det komma in flera här och då är inte den primärnyckel för kunderna våra. Vi kan inte ha bruka kunde eller poste som nyckel på kunde med mindre vi har bara en kunde för vart poste. Hvis vi har det, hvis det en kunde vart poste så kunde vi gjort det. Men här kan vi har vi inte det. Sant? Så boys code den vill jag säga si att detta är inte tredje normalform. Och då är den inte ja. Och det är en grej att checka och göra eller visst checka det egentligen visst det är boys code så är det tredje normalform. Så men bruk boys code tredje normalform lite om varandra och se det blir helst vär bägge delar. Det du blir vet om är tredje normalform. Så det är det första biten du ska göra. Det vi önskar då normaliseringen det är ju då att gå igenom den processen här. Först så måste vi checka om det är I första normalform. Visst inte är det så måste vi normalisera till första normalform. Så det vi då kommer ut med det kan ha problem på andra normalform så då måste vi lösa det. Och det vi då kommer ut med det kan ha tredje normalforms problem så då vi löser det. Så vi måste gå igenom skritt för skritt. Är det första? Nej, okej, okay, då låt oss bli det. Är det andra? Nej, okej, okay, låt oss fixa det. Är det tredje? Nej, låt oss fixa det. När vi är färdig då först är det tredje normalform. Och då blir det bruka boys code bara för att se att det, det kommer I land. Bruk boys code lite på sidan för den är så enkel. Jag vet att du syns det är vanskligt att men den är enkel. Men säg att visst det är en sån funktionell avhengighet så ska det som står på vänster sida ska kunna vara en primärnyckel in här. Men postnumret är ju inte unikt I den tabellen där. Så därför så kan inte det vara eller kan ju inte den vara där. Och det vi gör där är att bryta ut, sant? Ta postnummer och poststed I egen tabell. Postnummer, poststed. Och då kan vi stryka postnumret eller poststedet härifrån, men husk vi kan inte stryka postnumret. För hvis vi streck postnumret så har vi ingen möjlighet att kombinera detta tillbaka igen. Så vi må ha postnumret här. Så att vi må veta var de bor med postnummer, men postnummer poststed för nu kan vi köra join här. Nu kan de joinas upp och då får vi akkurat det som vi hade I starten. Och det som kallas för lossless join. Så vi vill ju gärna att vi kan komma tillbaka där vi var. Vi har kombinerat tabellen så det är inte alla uppkuttningar av tabeller som är riktiga, själv om vi inte har normaliseringsproblem igen så måste vi också säkra för att de har det samma information då. Blev detta tillräckligt detaljerat eller är det ska vi säga mer om normalisering? Normalisering är ganska mycket bara slavarbete. Någon skönjer det. Så det första jobbet är att förstå vad är en funktionell avhängighet. Hvis man liksom har skönt att funktionell avhängighet det har något med att hvis vi vet verdien på den ene siden, så vil databasen aldri være mer enn en verdi av en på den andre siden. Så det noe som kan se ut som en funksjonelt avhengig, uten at det det. Funksjonelt avhengig betyr at I databasen har vi den ene verdien her, så vil det alltid være den samme verdien for alle andre av det andre attributet, I alle andre plasser av det andre attributet. Yes. Da tror jeg vi skal ta litt... Ska vi se si lite om XML eller ska vi se si lite om SQL? Starta med SQL så XML det bara. SQL ser ju sån ut. En av de tingene som jeg ser veldig mye rot I hos mange, det forskjellen på order by og group by. Hvis du skal sortere, så det order by. Hvis du skal telle opp I grupper, så det group by. Det høres veldig enkelt ut, synes jeg, men sånn det ikke. Spørsmål. Ja, altså hvis du skal, det har med gruppering, skal komme tilbake til gruppering etterpå. Hvis du vil si at du ønsker å telle opp hvor mange sanger det for hver CD. Sant? Da må vi gruppere. Da må vi gruppere alle sanger på CD-en de hører til, og så kan vi telle opp hvor mange sanger det. Det group by. Hvis jeg skal sortere CD-ene på titel, så det order by. Vi skal se et eksempel på det litt etterpå. Og så det andre forskjellen på where og having. Where en betingelse på de ting som vi skal velge ut og kanskje gruppere. Så hvis jeg grupperer, det gjerne I forbindelse med gruppering at det kan komme inn en forvirring på det, så det where hva som skal grupperes, det betingelse før vi grupperer. Having, det noe som tester på de verdiene vi regner ut per gruppe. Det gruppeverdiene. Så hvis vi går hit. Så jo dette CD-ene mine. Sant? Som vi husker, vi har noen CD-er. Og så har vi har blant annet CD, og vi har song. Så hvis jeg kjører en SQL-setning her nå. Select star from C. Skal vi se. Gjør sånn, ja. Og så har vi det med inner join, som betyr at vi kombinerer nå CD-informasjon med song on ID lik CD-ID. Jeg tror du husker det som det var. Skal vi bare kjøre, skal vi se om jeg har gjort noe feil, da får jeg beskjed om det I så fall. Ikke sant? Det jeg nå får, det når jeg kjører en sånn join, det nå får jeg altså fra CD, så får jeg CD's ID, jeg får titelen, for artisten, sjangeren, creation year, CD-ID, nummer og titel, og så for neste. Så nå får jeg liksom alle attributtene listet opp nedover I de to tabellene samlet. Og det som skjedde I join at til CD1 så får jeg alle spor som har CD-ID1. Hvis jeg går nedover, CD2, så får jeg alle de som hører til CD nummer 2. Hvis jeg nå ønsker å sortere dette på et eller annet, så bruker jeg order by. Men det som oftest ofte saken at jeg ønsker å gruppere. Så hvis jeg nå ønsker å si hvor mange sanger det per CD her? Sant? Så da ønsker jeg ikke bare å få ut, da kan jeg ta select, la oss si, ID og CD title, ikke den heter? Jeg tror den heter en title på den. CD title, ja. Så vi skal ha ID og CD title. Når jeg grupperer på ID, hvis jeg nå grupperer den resultatet jeg fikk nå på ID, og så skal jeg hente ut ID og titlen på den I tillegg. Sånn, så får jeg CD-ene. Nå det gruppert på CD-er. Det ikke så spennende, for dette bare ID-en og CD-en. Det kunne jeg funnet bare rett ifra CD-tabellen. Jeg trenger ikke gå ut på og slå sammen med sangtabellen. Men, det kan være interessert I. Og hele grunnen til å gjøre dette det jo at nå kan jeg, I tillegg til dette, så kan jeg også nå hente ut count, hvor mange ID-er har jeg I hver gruppe. Sånn? Nå teller den opp for hver gruppe. Så for hver gruppe nå, så får jeg se hvor mange sanger har jeg, hvor mange... Jeg kunne ha telt opp stjerner, jeg kunne ha telt opp... tracknummer eller hva som helst. Sånn. Nå har jeg fått det. Hvis jeg interessert I og fortsette med det her nå, og si at jeg ikke interessert i alle sammen, jeg bare interessert i de som har 10 eller færre sanger. Jeg vil ha de CD'ene som har bare få sanger, for da de lange sanger, og der jeg liker lange sanger, jeg liker ikke CD'er sånn masse sånne korte sanger, jeg vil ha de CD'ene med lange sanger. Sånn? Og da sier jeg at, ok, da legger jeg til en, eller først kanskje da, først kanskje jeg skal bare ha de som bare er pop, da, la oss kombinere det. Where, sjanger lik pop. Sånn? Da fikk jeg de to som er pop-CD-er. Sånn? Og den betingelsen der går jo før jeg begynner å gruppere. For da gidder jeg ikke å gruppere noe som har med, ikke med pop å gjøre. Det bare de pop-CD-er som skal grupperes. Men det jeg kan ønske i tillegg, det jo nå da å bare få de som jeg har et få antall sanger på. Og det en betingelse som gjelder på den her oppe. Og da kan vi, skal vi kalle det for antall da. Da kan jeg si at antall, antall mindre eller lik 10. Ups. Det var ingen det. Så jeg må ta mindre eller lik 18 da, derfor å få... Jeg ser at den ene ene der hadde mindre enn 18, ikke de andre. Så having, da kan jeg teste på de verdiene jeg har summert opp, eller finner gjennomsnittet på, eller telt opp, ikke sant? Med having. Men, så det gjør jeg etter at gruppen er laget. Mens where, det var det da jeg bestemte hvilke CD'er var det jeg faktisk skulle bry meg om å telle opp fra? Så hvis vi går inn på den første her nå, det startet jo her. Det var alle CD'ene med alle sangene. Eps, ikke det der. Det var ikke antall jeg skal... Da får jeg alle CD'ene. Kanskje mer spennende hvis jeg tar stjerne, så får dere se alt sammen. Ups. Nei, det stopper jeg der. Da skjønner jeg poenget. Så, spørsmål? Nei, having trenger du bare når du har en group, og det gjelder noe på grupperingen. Så hvis du har, ikke sant, sånn som vi har nå, så har vi ID 1, så har vi sang nummer 1, 2, 3, 4, 5, og så er det pop, og så er toeren kanskje rock, når jeg da skal gruppere. Så la oss si at det ID og antall. Sant? Så sjekker jeg på den her. Den pop? Ja, den pop. Så den skal telles opp. ID 1 har jeg ikke fra før. Antall 1. Pop skal den telles opp? Ja, det skal den. 2. Pop skal telles opp? Ja. Pop skal telles opp? Ja. Pop skal telles opp? Ja. Rock, skal den telles opp? Nei. Rock skal telles opp? Nei. Da jeg ferdig. Having antall større enn 5. Den større enn 5? Nei. Så da viser jeg ikke den, så den forsvinner ut av den tabellen med aggregerte verdier. Så etter at jeg aggregerer, så får jeg en tabell. Og de verdiene her på den aggregerte kolonna, det den jeg tester på I having. Mens where, den tester på de kolonnene her I den opprinnelige tabellen. Ble dere klarere med det? Så, jeg husker ikke om jeg har med det, men jeg tenker at det lurt når dere skal gjøre det. Jeg prøvde å gjøre det da jeg gikk gjennom spørringer her I forelesningen. Starte med from. Finn ut hva dere må joine for den informasjonen dere trenger. Sant? Finn ut hvilke tabeller det jeg trenger for å, og hvordan skal de slå sammen? Spørsmål? Jeg holder med join. Ja. Jeg holder med join. Den inne, og du behøver ikke å si outer, du kan bare si left join I stedet for left outer. Hvis du virkelig skal spare blekk, så kan du gjøre det. Using kan du også bruke. Ja da. Alt som, det ikke standard for øvrig da, I alle databaser, men I MySQL så funker det. Så det greit. Ja. Poenget ikke det jeg ute til. Det jeg ute til om du har skjønt hvordan man bygger opp sånne setninger. Så for all del. Start med from. Finn ut hvilke tabeller det skal slå sammen, og på hvilken måte. Og så... Hva betingelsene for å slå dem sammen? Sant? Det bare popsteder jeg skal ha? Det bare de leieavtalene som inngått før 1. Oktober? Hva det jeg skal ha? Og så det behov for å gruppere her? Se på det. Det noen av de verdiene som skal telles opp, summeres, aggregeres på en måte? Og så, da kan man ha en having også da, etter det, hvis det noen kriterier på gruppa. Og så ser vi hva slags attributter som skal velges ut. Sånn, vi behøver ikke å starte med å lage attributtlista, det kan vi vente med helt til slutt. Ja. Først bare ser vi på hva alt vi trenger, og så tar vi attributtlista, og da det spørsmålet om det skal sorteres. Det siste vi tenker på. Så gjør du på den måten der, så tror jeg det kommer ganske langt da går det. Da får dere først finne ut hva det trenger slags informasjon, hvilke av de radene som faktisk skal være med, trengs det grupperes, hva det skal vise frem av det, og skal det sorteres det viser frem. Inner join, like-operatoren, husk at den, vi må ikke bruke like når vi har strenger. Hvis vi tester på likhet, så trenger vi ikke det. Like bruker vi bare dersom vi har Hvorfor holder jeg meg på ene plassen hele tiden? Jeg kan jo pusse ut her, ikke det? Så hvis det inne her en underscore, som vi bruker for å, som et wildcard for ett tegn, eller prosenter, som vi bruker som en wildcard for 1 eller 0 eller 1 eller flere. Sant? Da først trenger vi like. Hvis vi skal kan gjerne si at by lik Trondheim. Sant? Den vil jo finne Trondheim den. Trenger ikke bruke like der. Men hvis vi skal teste på alle byer som starter med Tromsø, Trondheim, Trollhättan, så blir det sånn. Sant? Order by for å sortere. Auto join. Husker du hva auto join Auto join gjelder jo I de tilfeller vi har null eller flere kobling, eller sånn null eller, ja. Koblingen, at det ikke alle som har. Det ikke alle som med. Så det for eksempel CD-kategorier som ikke eller sjangre som ikke har CD-er. Så hvis vi ønsker å liste ut alle sjangrene og de CD-er som hører til, så må vi ta med en left join og si at vi skal ha med alle CD-er. Og hvis vi har noen CD-titler, noen CD-er som matcher sjangeren, så lister vi ut de titlene også. Jeg ser at jeg får ikke tid til å gå gjennom XML, men vi får kanskje si at det ble. Det ble litt sånn dynamisk detanien, så da... Så hvis jeg tar select star from CD, og så har vi en inner join first, inner join sjanger, og go. Nei, det var music, kanskje meg. Music sjanger. On sjanger er lik kode. Da var det fullstendig. Sant? Så får jeg jo sant? De der 10 CD-ene og sjangeren de hører til. Hvis jeg nå vil se alle sjangerne, så kan jeg ikke kjøre en inner, men i det tilfellet her så må jeg kjøre en right outer, fordi jeg skal ha med alt som på høyre siden min. Jeg skal ha med alle CD-sjangerene, eller alle musikksjangerene, uansett, ikke sant? Ikke bare de musikksjangerene som det var, for jeg hadde en CD for, men vi har med alle sjangere. Sant? Og der er mange se her, test, bokser, barneplater, country, dansemusikk, det er mange jeg ikke har noe fra, men så har jeg en heavy metal, og så har jeg noe korsang, og så klassisk, og så har jeg noe pop, ikke sant? Så ser jeg at nå fikk jeg med alle sjangerene. Hvorvidt de hadde en CD i seg eller ikke, det var ikke så farlig. Yes, beklager at vi ikke kom lenger, grupperingen vi snakket om. Og subqueries, ja. Subqueries, det betyr jo da bare å kjøre en select-setning som typisk gir oss en liste med ID-er. Og så bare tester vi på om en annen referanse er lik det, en av de ID-ene, eller om man ikke skal være en av de ID-ene. Typisk er hvis vi skal ha alle. Rekker det, gjør ikke det? Jo. Eps. Ok, det skulle jeg. Hvor ble jeg av? Der. Ja. Hvis jeg nå prøver i stedet her. Hvis jeg skal finne alle de sjangrene. Select star from music sjanger. Sånn, da får jeg ut alle musikksjangerene mine. Men så vil jeg ha de musikksjangerene. Ja, hvis jeg laget en test. Det var kanskje den jeg drev med på den der SQL Injection. Var det noe sånn salt jeg drev? Nei, det et eller jeg har gjort der. Hvis jeg skal nå bare ha de. Bare de som jeg ikke har noe CD-er til. Ikke sant? Jeg har noen masse CD-er. Så nå vil jeg ha de sjangrene som jeg ikke har noe CD-er i. Så da kan jeg bare si at, vel, det er som kode. Not in. Sant? Og hvis jeg da tar pop her, så skal jeg nå få lista ut alle sjangere, bortsett fra pop-sjangeren. Vi skal se da, om vi finner pop-lista her. Hip-hop, jazz, kor, punk, ikke noe pop. Ok, men det var jo ikke det jeg ville ha. Jeg ville jo ha jeg ville jo ha de som jeg har CD-er av. Hva trenger jeg da å gjøre? Jo, jeg må finne sjanger. Hvor finner jeg den sjangeren? Jo, ifra tabell CD. Sånn? Det vil gi meg alle sjangerene som jeg har en CD. Og da vil jeg få alle musikksjangerene jeg har, bortsett fra de jeg har CD-er på. Er tankegangen. Sånn? Og da ser vi at det sitter jeg med noen færre, for nå er hverken pop, nå skal være klassisk være ute, kor være ute, heavy metal være ute. Sånn? Så det er ikke veldig vanskelig den der subquery, annet enn å si at ok, jeg skal ha noe minus eller noe som forholder seg til et set, og det setet det kan bli et query. Så det query er bare å finne alle de der CD-sjangerne. Spørsmål? Ja, det er sant. Men ja. Det går an. Jeg kan også få opp det eget vindu for å få den, så det er mange muligheter, men det er han trenger tenkepause. Bare, men takk for tipset der. Man har behov for å bli mer effektiv etter hvert. Det ligger flere ting i det settet her nå. Jeg snakker litt om database, pseudokode, litt viktige begreper. Vi har snakket om design, normalisering, om filer, ulike typer filer, databaseposter, indekser, og så XML. Domen først, traversering, det å endre en dom, XPath, og skjema. Og den referanselitteraturen. Så det jeg anbefaler dere å gjøre er ta nå det lysbildesettet som ligger ute og gå gjennom. Dette er liksom hovedkapitlene, hovedtitlene. Det som kommer på... Ja, og så er det vel... Ups. Vet du hva? Jeg skal legge på en. Jeg har glemt det. En som ikke har blitt med her, som går på NoSQL. Jeg skal legge på den, skal jeg oppdatere den som ligger ute på nettet, og så får dere den, og så... Tar dere bare og bruker den litt, og ser på hva er det viktigste å få med seg, gå litt tilbake i gamle notater og tenke litt. Og så er det bare å sende meg e-post. Dessverre så er jeg litt ute og reiser noen dager fremover, så det er ikke så lett å få møte meg på kontoret. Men send meg en e-post, så får vi i hvert fall avtalt litt hvis dere trenger noe hjelp eller noe ekstra hint. Og lykke til!